Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Svet medzi riadkami. Moje meno je Sofia Martinková a predo mnou sedí dramaturgička Kina Inak A4, redaktorka vo film.sk a vedúca filmovej sekcie v kultúrnom mesačníku Kapitál, Barbora Nemčeková. Vítajte.
Dobrý deň.
A ako si už poslucháči iste domysleli, dnes sa budeme rozprávať o filme. Konkrétne o tom, ako môže mužský a aj ženský pohľad formovať, čo sa na platne odohráva. A keď som tak rozmýšľala nad touto témou a kedy som si vlastne ja prvýkrát uvedomila, že existuje niečo ako mužský pohľad vo filme, tak mi napadla ikonická slávna scéna Marilyn Monroe s jej sukňou rozviatou počas natáčania filmu a existuje z toho taká fotografia, kedy vlastne natáčajú túto scénu a vedľa nej stojí zástup mužov a doslova na ňu hľadia, na ňu pozerajú. Vieme na príklade Marilyn Monroe poukázať prítomnosť tohto mužského pohľadu vo filme?
Možno by sme mohli začať tým, alebo by sa mohla nejak skratke povedať, že vlastne čo to ten mužský pohľad je, lebo ono to ako keby je nejaké ustálené slovné spojenie, ktoré sa používa v podstate vo filmovej teórii, vo feministickej filmovej teórii a ktorý ako keby ustanovila ako pojem feministická teoretička Laura Mulvey v roku 1975 vo svojej kanonickej eseji. A v angličtine je to male gaze, do slovenčiny sa to prekladá ako mužský pohľad preto, lebo to slovo gaze v angličtine je pomerne ťažké preložiť do slovenčiny, keďže ono to nie je iba pohľad, ale je to pohľad, ktorý konotuje nejakú uprenosť a je to ako keby zložité, ale teda prekladáme to mužský pohľad, ono by bolo jasné, že za týmto ako keby pomerne jednoduchým slovným spojením je ako keby veľa komplexných nánosov, že to ako keby není len že muž sa niekam pozerá a to je mužský pohľad, ale proste je to nejaký teoretický koncept a nejaký pojem. A čo sa týka tej Marilyn Monroe, ono sa to dá ako keby exemplifikovať na hociakej v podstate na hociakom filme, na hociakej herečke, pretože tým, že je to niečo, čo sa objavuje vlastne naprieč kinematografiou, tak je to ako keby všade prítomné, ale na to, aby sme si to začali všímať, je potrebné nejaké... Tým, že vlastne v podstate Marilyn Monroe bola súčasťou hollywoodského štúdiového systému. Teda bol a doteraz je... Teda sa vyznačuje tým, že strihová skladba, ktorú používa celkový ten... Tá podoba filmu je veľmi uhladená a všetko je tam ako keby dokonalé a tá reprezentácia a ten strih vlastne navodzujú pocit nejakej dokonalosti a nejakej proste ako keby bez nejakého objektívneho pohľadu, ale to v podstate klame. Takže...
A keby sme mali hľadať nejaké črty, že ako by sme mali spoznať, že aha, tento film bol natáčaný z mužského pohľadu, že čo by sme mali hľadať?
No... Toto je ďalšia taká vec, že ako to možno hovoriť, že tento film bol natáčaný z mužského pohľadu, ono v podstate sa tomu ako keby nedá vyhnúť, pretože Laura Mulvey v tej svojej eseji hovorí, že to je niečo, čo v podstate je to spôsob, akým je štrukturovaný film, akým je používaná filmová reč, to znamená, že je to podobné niečo ako náš jazyk, ktorý používame. To znamená, že takisto ako sa snažíme v jazyku nejakým spôsobom implementovať nejaké citlivovania, používať napríklad aj ženský rod, keď predstavujeme vážené kolegyne, vážení kolegovia, alebo zahrnúť aj nebinárnych ľudí, tak takisto vlastne, čo sa týka filmu, tak v podstate tá norma je ten male gaze, to, čo proste poznáme naprieč dejinami kinematografie a v podstate sú len ako keby také, sú nejaké filmy a objavujú sa filmy, ktoré tento male gaze nabúravajú, ale v podstate je ťažké ako keby, je ako keby zbytočné hovoriť príklady tých, v ktorých to je, pretože je to takmer vo všetkých filmoch. Možno by bolo ako keby jednoduchšie alebo prístupnejšie hovoriť o tých ako keby znakoch, lebo to je ďalšia taká vec, ktorá zároveň nie je iba vo filmoch, lebo si to môžeme všimnúť v podstate aj v nejakom vizuálnom smogu v meste, že čo sa týka napríklad reklamy, že máte reklamu na víno a je tam nejaká polonáha žena, ktorej stiká víno po prsiach, alebo reklamy na pneuservisy, proste za každým tam je nejaké obnažené ženské telo a veľmi často to bývajú, ani nebýva ako keby celá žena, ale jej fragmentované telo, že proste iba tie časti tela, ktoré ako keby tradične sú ponímané ako nejaké sexuálne, teda sú ako keby sexualizované tým pohľadom, to znamená prsia, alebo nohy, alebo neviem ešte čo, zadok napríklad. A to znamená, že jeden z tých znakov, jeden z tých aspektov mužského pohľadu vo filme je práve toto fragmentovanie, alebo napríklad určite si poslucháčstvo spomenie na veľa filmov, kde napríklad záber začína pri nohách herečky a vlastne postupne kľúže po jej nohách vlastne po celom tele, čím vlastne ako keby navádza to publikum pozerať sa na tú ženu ako keby ako na objekt a pozerať sa vlastne presne na všetky jej časti tela, ktoré konotujú nejakú erotickú túžbu. Nevystupuje ako komplexná bytosť s tvárou a s menom a s názorom, ale vlastne sú to iba nejaké časti tela, ktoré slúžia v podstate tomu filmu a tým scénam, tým záberom.
Mm-hmm. No ja keď som si o tomto čítala, o tom male gaze alebo mužskom pohľade, tak som narazila aj na názory, ktoré tvrdili, že je to vlastne novodobý fenomén, alebo že sa to nachádza len vo väčšine prípadov vo filmoch, ktoré sú zo súčasnej doby. Je to novodobé, alebo vieme vôbec datovať, že kedy sa vlastne mužský pohľad alebo male gaze vyskytol na platnách?
Ja si myslím, že to nie je vec, ktorá sa objavila nedávno. Je to ako keby vo všeobecnosti je to spôsob štrukturovania pohľadu, ktorý nesúvisí iba s filmom, ale nachádzame ho napríklad aj vo výtvarnom umení, že vlastne tento nejakým spôsobom tú horu movie už predčil britský kritik umenia John Berger, ktorý vlastne sa pozerá na veľmi, veľmi staré obrazy, na ktorých proste číta to, akým spôsobom sú namalované ženy, akým spôsobom sú namalované akty žien, akým pohľadom je navádzaný človek, ktorý sa na ten obraz díva, pozerať sa na tú ženu, ktorá je na tom plátne nahá, alebo sa vyzlieka, alebo akým spôsobom sa mužské postavy na tých obrazoch pozerajú na tú ženu. To znamená, že je to niečo, čo sa proste objavuje, čo nevieme ako keby presne určiť, že odteraz sa objavuje male gaze. A v podstate už aj v prvých filmoch, ktoré vznikali na začiatku 20. storočia, sa vlastne objavujú takéto ako keby objektivizujúce zábery a nejaké napríklad vo filme Fritza Langa Metropolis, ktorý je myslím z roku 1927, ak sa pomýlim v roku, tak to budem musieť opraviť, lebo mám to vyštudované, musím si pamätať roky týchto vecí. Tak už tam vidno, akým spôsobom vlastne tá kamera v spolupráci so strihom navádza publikum pozerať sa vlastne na tú ženu, ktorá vystupuje v kabarete mužskými očami. Je tam doslova ako keby prestrihávaný záber na skupinu mužov, ktorí na ňu ako keby tak veľmi dychtivo hladia a prestrihávané vlastne na jej tancujúce telo. Takže ja za mňa hovorím, že podľa mňa sa to ako keby nedá datovať a objavuje sa to v podstate naprieč dejinami celej vizuálnej kultúry, nie iba filmu.
Mm-hmm. No keď už sa rozprávame o tých starších dielach, tak mi napadajú aj rôzne rozprávky, ako napríklad Snehulienka alebo Šipková rúženka, že vieme aj takto v rozprávkach tam nájsť tie prvky mužského pohľadu?
Ono je to, ako keby v rozprávkach, je to komplexnejšie v tom, že ak sa rozprávame o tom male gaze, o tom mužskom pohľade, iba čisto v tej rovine, že máme na mysli tú kameru a strih, alebo či vlastne sa bavíme o celkovo z pohľadu nejakej feministickej teórie, respektíve feministickej analýzy o tom, čo sa v tom filme deje, lebo to sa vlastne teraz ako keby zvykne dosť zamieňať, keď sa hovorí, že tento film proste je female gaze, je to ženský pohľad. Ako keby tieto všetky filmy ako Snehulienka a podobne, ktoré vlastne potom prebral Disney, v podstate vychádzajú z nejakých starších a starších rozprávok a ktoré vlastne pochádzajú z nejakých mýtov. To znamená, že veľmi často sú tam narratívy, v ktorých proste sú tie ženské postavy nejakým spôsobom trestané alebo sú pasívne. A v podstate Laura Mulvey v tej svojej eseji hovorí presne o tomto, že vlastne veľmi často máme, keď si zoberieme nejaké rozprávky, tak v podstate sú tam princezne, ktoré sú pasívne a na niečo majú čakať, kým ich nejaký princ vyslobodí z nejakého väzenia, alebo proste v podstate sú ako keby v tom narratíve v pasívnej úlohe, zatiaľ čo princovia, od nich je zase očakávané, že budú drsní a budú chcieť bojovať a budú chcieť vyslobodiť a im je prenechaná alebo im je daná tá aktívna časť. A v podstate takto je to tradične v tých rozprávkach a Laura Mulvey hovorí, že vlastne toto sa nejakým spôsobom prenáša aj do toho spôsobu, akým sú štrukturované úlohy vo filmoch a akým spôsobom sú dané úlohy divákovi a diváčke, že vlastne od diváka sa očakáva, že sa v podstate stotožní s tým mužským hlavným hrdinom, s tým aktívnym pohľadom a je vlastne navádzaný pozerať sa na tie ženy tak, ako sa vlastne pozerá na ne ten hlavný protagonista a vlastne operuje v tom priestore toho fikčného sveta takým spôsobom ako ten mužský protagonista, zatiaľ čo ženám vlastne zostáva iba pasívne sedieť a pozerať sa na to, ako sú objektivizované. Za toto bola vlastne Laura Mulvey neskoršími feministickými teoretičkami a teoretikmi kritizovaná, to znamená, že tá teória v podstate má už 48 rokov, takže sa to ako keby samozrejme nejakým spôsobom to nazeranie mení, ale podľa mňa to je dobrý príklad toho, že toho rozdelenia aktívny a pasívny. A čo sa týka sfilmovania napríklad niektorých starších rozprávok, ja som písala prácu seminárnu o rode vlastne v rozprávkach v slovenských rozprávkových filmoch, ktoré sú ale proste adaptáciami takých proste úplne tradičných rozprávok, buď ako máme Popolvár alebo Šipková ruženka, len ako keby majú trochu pozmenený názov, aby to bolo možno lákavejšie pre publikum. Ale ten male gaze je v podstate tak hlboko zakorenený v tých filmových trópoch a figurách, že v podstate aj vo filme, myslím, že to bolo Johankino tajomstvo, teraz si nie som istá. Proste v jednom z týchto filmov, ktoré som tam analyzovala, bol presne takýto záber. Bol to proste film určený teda pre rodiny, lebo tieto filmy veľmi často, aj ako to majú vlastne Disneyovky, že sú to filmy targetované na rodiny, to znamená, že je to v podstate nejaká rozprávka, ale je tam pár nejakých drobností, ktoré v podstate pobavia aj rodičov, aby vlastne išli na to do kina celá rodina a presne v tomto filme, ktorý je v podstate marketovaný ako rozprávka, bol záber na tú hlavnú hrdinku, princeznu, ktorá sa kúpe a kúpala sa v takej tej spodnej bielej košeli a bol tam taký klasický záber ako jej kamerákl, že po tele a teda nemusím vysvetovať, že ako keby toto mokré tričko na nahom tele je taký veľmi sprofanovaný tróp zobrazovania, takéhoto sexualizovaného zobrazovania žien, čo ma dosť prekvapilo, že v podstate toto je v rozprávke, ktorá je určená pre akože detského diváka a to ma len utvrdilo v tom, že v podstate je to, a ono to niekedy aj môže byť neúplne zámerné, ale je to tak hlboko v našom nejakom podvedomí, že takto proste sa, takto sa točia tie veci, lebo tak sa to robí, lebo je to všade tak, že to vlastne tí ďalší ľudia opakujú, keď vlastne niečo natáčajú, aj reklamy alebo rôzne proste spoty.
Že začne to rozprávkami a potom to pokračuje do dospelosti. Hej. V akčných filmoch. Mohli by sme porovnať vlastne, že ako sa male gaze alebo mužský pohľad vyobrazoval kedysi a dnes, lebo napríklad neviem si predstaviť, že vo filmoch z 60. rokov by dali ako dneska v nejakých superhrdinských filmoch dajú ženu v extra obtiahnutom overali, že to si celkom neviem predstaviť, že ale stále tam bol prítomný v tých starších filmoch, že keby sme vedeli porovnať, že ako to bolo kedysi a ako dnes, že ako sa to vyvinulo.
No, toto sa podľa mňa skôr týka ako keby možno reprezentácie žien a to je veľmi komplexná téma, lebo závisí napríklad aj, že na ktorú kinematografiu sa pozeráme, že či sa pozeráme na Hollywood v 60. rokoch alebo na slovenskú kinematografiu 60. rokov a či sa pozeráme na ten mainstreamový film alebo na nejaké nezávislé prúdy v kinematografii. Ja by som povedala, že to ako keby vlastne nesúvisí možno, alebo to až tak veľa sa toho podľa mňa nezmenilo, že podľa mňa sa skôr zmenili veci akože post Me Too, čo sa týka nejakej reprezentácie žien, že si na to tie štúdia dávajú, ako keby chtiac, nechtiac musia si na to dávať pozor, ale čo sa týka napríklad týchto, že obťahnutých vecí, tak je aj veľa filmov zo 60. rokov, kde ženy sú napríklad, teda není veľa ako keby akčných filmov so ženami, ale kľudne si viem predstaviť, že tam majú obťahnuté a vyzývavé veci, že v Hollywoode ako keby bola cenzúra skôr pred tým, ktorá ako keby nejakým spôsobom dbala na to, aby neboli vo filmoch sexuálne scény a neboli žiadne dotyky, ktoré by boli dlhšie ako nejaký časový rozsah a podobne, ale čo sa týka tohto, tak myslím si, že v tých 60. rokoch už to nebol až taký problém.
Napadá vám nejaký film z Česka alebo Slovenska, že v ktorom ste si fakt, že všimli, že tu je prítomný male gaze?
Neviem, ja si myslím, že takmer vo všetkých je, že skôr by bola otázka, že kde nie je prítomný, lebo to ako keby...
Tak povedzme napríklad, s tebou mne baví sviet.
S tebou mne baví sviet. No, ono je to v podstate, len keď si zoberieme, ja neviem, zábery z tej modnej prehliadky, že akým spôsobom sú snímané tie ženy, keď kráčajú, alebo tá Zdena Studenková sa tam, myslím, opakovane objavuje v uteráku alebo v župane. Čiže ono to ako keby... že nechcem, aby to vyznelo, že vlastne ten male gaze je niečo zlé, čo treba identifikovať a vykynožiť a nesmie to tam byť. Skôr ide o to, že je to nejaký teoretický koncept, ktorý reflektuje to, akým spôsobom je konštruovaný pohľad a v podstate to nájdeme takmer v každom filme, okrem tých, ktoré to ako keby vedome sa snažia dekonštruovať a robiť inak. To znamená, že ten male gaze je v podstate všade prítomný, lebo je to proste spôsob, akým bola tá filmová reč štrukturovaná naprieč dejinami kinematografie. To znamená, že není to ako keby len ten jeden záber a ten pohľad kamery, ale je to v podstate tá filmová reč, ktorú chápeme ako nejakým spôsobom dokopy mizanscénu, strih, typ záberovania a podobne.
Mm-hmm. Bavili sme sa o ženách, o ženských hrdinkách, ktoré vystupujú vo filmoch z mužského pohľadu, ale ovplyvňuje aj mužov, aj mužských hrdinov. Keby sme si mali predstaviť typického stereotypného hrdinu z takýchto filmov, ako by vyzeral, ako by sa správal?
No, toto by som asi nadviezala na to, čo som už hovorila o tom vlastne, o tej dichotomii aktívneho a pasívneho, že v podstate, keď si zoberieme také tie klasické hollywoodske filmy, napríklad Hitchcocka, tak väčšinou je tam ten muž v tej aktívnej pozícii, to znamená, že je mu dovolené konať, nejakým spôsobom kontrolovať kauzalitu tých udalostí a zasahovať do deja, kdežto tá žena je v podstate tam v tej pasívnej pozícii a tie veci sa s ňou ako keby dejú, ale ona nemá tú možnosť aktívne zasahovať a konať a rozhodovať sa. A čo sa týka toho záberovania, to je v podstate Laura Mulvey v tej eseji hovorí o tom, že tá kamera má v podstate stotožniť oko toho diváka s očami toho protagonistu. To znamená, že keď tam je nejaká scéna, kde napríklad Hitchcockovi, to máme často, že sa nejaká žena prezlieka a v podstate ju ten muž pozoruje, ako sa prezlieka. To znamená, že tá kamera v podstate supluje oči toho muža a ten divák sa vlastne môže stotožniť s jeho pohľadom. A to je zase to, vlastne, o čom som už hovorila, že presne tam vyvstáva ten problém, že ten divák, ktorý sa pozerá na ten film, je navádzaný k tomu identifikovať sa s tým mužom, ktorý vlastne má tam tú možnosť zasahovať do deja, konať, je aktívny. Myslím ale, že to je na oveľa ako keby dlhšiu debatu alebo nejakú diskusiu, že aké potom možno, že aké má vlastnosti ten muž ako hlavný protagonista, lebo zase je potrebné povedať, že väčšinou je to cis, heterosexuálny, bielý muž, ktorý má možno aj určité fyzické atribúty a potom veľmi často môže byť nejaká postava muža, ktorý nie je možno tak asertívny a sebavedomý a tým pádom je považovaný za ako keby nie toho ideálneho muža a veľmi často je v podstate nejakým spôsobom ponížený tým hlavným hrdinom, ale to zase vlastne sa viac týka tých charakterových vlastností postav.
No keď som si predstavila, že ako by asi mal vyzerať, tak v prvom rade extrémne svalnatý, potom v obleku, finančne zabezpečený. A vlastne, že vždy všetko vyrieši. Na všetko má odpoveď, vždy nájde riešenie. Neviem, či je to správne, alebo tak aspoň som to odpozerala z tých miliónov akčných filmov.
Akože ja zase nemám až tak veľa tých novších akčných filmov napozeraných, ale v podstate to platí, len ako keby nedá sa to tak úplne generalizovať, lebo tieto veci sa nejakým spôsobom menili, že to, čo ja neviem, v 60-tych rokoch znamenalo nejakú sofistikovanosť, dneska už nie úplne platí, takže sa to jemne mení, ale skôr si myslím, že tam ide o to, akým spôsobom jedná s tým svojim okolím a o tie charakterové vlastnosti, že vlastne je nejakým spôsobom rázny a dominantný, asertívny a v podstate kontroluje ten dej a kontroluje to svoje okolie, že to sú za mňa také hlavné charakteristiky.
No venovali sme sa mužskému pohľadu, ale faktom je aj to, že vo filmovej teórii sa spomína aj ženský pohľad. Ako sa prejavuje? Alebo čím je špecifický, ako by ste ho opísali?
No, k female gaze by som povedala asi toľko, že je to opäť veľmi komplexná téma. V podstate je to termín, ktorý sa objavil relatívne nedávno a dosť sa ako keby nadužíva v súvislosti s feministickými filmami. Treba povedať, že neexistuje zatiaľ nejaká univerzálna zhoda alebo nejaký súbor definícií toho, že vlastne čo je female gaze. V podstate ide o to, že by malo ísť o pohľad, ktorý je opozitom toho mužského pohľadu. Ak mužský pohľad jednoducho nechápeme ako niečo, čo je objektivizujúce, nerešpektuje nejaké hranice, autonómie iného človeka, je voyeristický a fragmentuje to telo, berie mu nejakým spôsobom kontrolu nad vlastným obrazom, tak tento ženský pohľad by vlastne mal byť opakom toho, ale je veľmi veľa keby kritiky zo strany feministických teoretičiek, ktoré vlastne kritizujú to, že vlastne opäť sa ocitáme v nejakej jednoduchej binarite ženský pohľad, mužský pohľad, ale v podstate by sme, napríklad Erika Balsom píše o tom, že by sme práve že mali sa pokúšať o pohľad, ktorý je všetkým tým, čím ten male gaze nie je. To znamená, že pohľad, ktorý bude v podstate nejakým spôsobom dekonštruovať ten male gaze a bude inkluzívny nielen pre ženy, ale proste aj pre nebinárne osoby a pre všetky napríklad etnické minority, ktoré boli v podstate ignorované tou mainstreamovou kinematografiou. Laura Mulvey v roku 1975 v tej svojej eseji v podstate hovorí o tom, že by sme mali keby dekonštruovať tú slasť, ktorú vyvoláva ten male gaze, a iba tým, že sa to bude narúšať, tak sa vlastne môže dosiahnuť ten cieľ. Ale to ako keby je nejakým spôsobom utopia, pretože ak by sme išli zase hlbšie do filmovej teórie, tak je ťažké si predstaviť ako keby film alebo film ako niečo, čo vlastne nevyvoláva nejakú slasť toho, že sa na to pozeráme. Nie je slasť, ktorá je nevyhnutne sexuálna alebo erotická, ale keby potešenie. Takže female gaze by sme mohli vlastne chápať ako niečo, čo je, ako som povedala, ako pohľad, ktorý je rešpektujúci a nefragmentuje to ženské alebo mužské telo. A pre mňa je ako keby... všímam si, že vlastne v poslednom čase sa veľmi často objavuje to označenie, že toto je female gaze film alebo toto je feministický film, ale treba si na to podľa mňa dávať veľký pozor, lebo bola taká ako keby je taký zvyk vlastne feministickým nazývať hociaký film, v ktorom je hlavná postava žena alebo ho natočila žena, lenže to ako keby nie je nevyhnutne pravda, je to vlastne celé o nejakom dialógu a o tom, že či si že sa proste budeme nejakým spôsobom rozprávať o tom filme, akým spôsobom to na nás zapôsobilo, aké sú tam narratívne schémy použité a podobne. Ale pre mňa je takým dobrým príkladom female alebo other gaze, ako to nazvala Erika Balsom, že by sme to mohli volať film Portrét ženy v plameňoch francúzskej režisérky Céline Sciamma, v ktorom vlastne ide o to, že mladá maliarka má namalovať ženu, aby ten portrét mohli poslať jej budúcemu manželovi, ktorého vlastne v živote nevidela. To znamená, že ten aspekt dívania sa a pohľadu je vlastne zakomponovaný už v tej téme toho filmu. A je to vlastne veľmi zaujímavé, pretože je to o tom, ako sa na seba pozerajú dve ženy. Jedna s cieľom vlastne čo najlepšie reprezentovať jej zovňajšok tej druhej a tá vlastne je medzi nimi nejaké sexuálne napätie, ktoré ale je ako keby rešpektujúce navzájom k hraniciam. Není tam ako keby žiadne násilie a nátlak a podobne. To znamená, že pre mňa je toto taký dobrý príklad.
Mne napadá k tomu aj ďalší príklad, keď som si vlastne vyhľadávala, že aké sú príklady scén ženského pohľadu, tak tiež úplne mi toto zareznovalo, čo ste teraz povedali, že je tam tá vzájomná príťažlivosť, ale je vyobrazená úplne inak. Napríklad z filmu Pícha a predsudok, hrozne často sa tam objavovali, že toto je perfektná scéna na filme Gays. Že keď vlastne pán Darcy odprevádza Elizabeth a vlastne jej pomôže nastúpiť do koča, vlastne sa im dotknú ruky a on vlastne potom kráča a potom tú ruku zovrie do pestie, že vlastne keby stále cítil ten dotyk. Že toto, že veľmi čo sa to tam opisovalo ako, že toto je ten female gaze. Že sú to emócie a nevypovedané veci. No a čo hovoríte na film Barbie? Veľa ľudí hovorilo, že bol doslova presytený týmto ženským pohľadom. Čo si o tom myslíte?
Ja si nemyslím, že je to, že je presýtený ženským pohľadom, alebo že veľmi často sa hovorilo o tom, že to je ako keby, že to je feministický film. Ja som vlastne bola na tom filme na premiére a veľmi ma bavil, ale zároveň som voči nemu veľmi kritická. V podstate som si o tom čítala dosť veľa článkov a recenzií a myslím si, že ako keby tie feministické posolstva, ktoré tam boli komunikované, na jednej strane je fajn, že sa to nejakým spôsobom dostalo do mainstreamu, na druhej strane nie je fajn, že je to extrémne komodifikované, to znamená, že tie feministické myšlienky v podstate len slúžia tomu obrovskému štúdiovému kolosu a Mattelu, ktorý ten film vyprodukoval, ja budú generovať ďalšie a ďalšie zisky a robiť ďalšie filmy v podstate bez toho, aby nejakým spôsobom do svojej praxe implementovali tie feministické myšlienky. To znamená, že som veľmi kritická voči tomu, či môžu takéto filmy nejakým spôsobom podnietiť pozitívnu zmenu a skôr si myslím, že sa treba pozerať čo je samozrejme ťažšie a náročnejšie, ale skôr sa treba pozerať do takých ako keby menších, nezávislejších vôd rôznych napríklad kolektívov alebo ženských filmárok, ktoré nerobia takéto obrovské filmy, ktoré majú 100 miliónové budžety, ale sú to ako keby menšie filmy, ktoré práve vzdorujú tomu male gaze tým, že na ne není tento štúdiový tlak a snažia sa vlastne tie príbehy a tie témy spracovávať iným spôsobom. Takže asi toľko k Barbie.
Keby ste tak mali zhrnúť vlastnými slovami, že v čom vidíte takú toxickosť takého male gaze a alebo aj female gaze, ktorých dôsledky vidíme v spoločnosti, keby ste z vlastného názoru mali opísať?
No, hlavne by som nepovedala, že female gaze je nejakým spôsobom toxický, ani ten male gaze, to je veľmi ťažká otázka, lebo ono to v podstate Laura mluví v tej eseji a v tom s ňou súhlasím hovorí vlastne o tom, že ten patriarchát v podstate štruktúruje aj to, akým spôsobom používame náš jazyk a zároveň aj filmovú reč. To znamená, že tie prvky nejakého násilia, diskriminácia, nerovnosti sú v podstate prítomné každodenne v tom jazyku a tým pádom sa dostávajú aj do našich životov, či už na nejakej symbolickej úrovni alebo na fyzickej úrovni. Ja si myslím, že je strašne škodlivé, keď vlastne doteraz máme vo filmoch nejaké nereflektované rodové stereotypy, alebo napríklad nejaké sexistické alebo mizogynné scény, ktoré v podstate potom nejakým spôsobom nevyhnutne konštruujú to, akým spôsobom tí diváci a diváčky nazerajú na svet. Sa to proste navzájom ovplyvňuje. Je to ako keby navzájom priepusten. To znamená, že to, aké filmy, aké seriály, aké reklamy pozeráme, nás ovplyvňuje a zároveň to, aké seriály a reklamy a knihy a iné médiá vznikajú, ovplyvňuje to, aké sa budú ďalšie a ďalšie točiť. To znamená, že je to podľa mňa veľmi komplexné, ale veľmi ma hnevá, keď ako keby sa aj v nových filmoch objavujú nejaké rodové stereotypy alebo nejaký sexizmus, homofóbia, rasizmus, transfóbia a podobne, lebo v podstate je veľká skupina ľudí, ktorým to nejakým spôsobom neublíži a vlastne si neuvedomujú, akým spôsobom to môže byť nebezpečné alebo zraňujúce pre napríklad ženy, trans ľudí, queer ľudí, nejaké minority, pretože sa ich to netýka, ale vlastne to, aké obsahy v podstate konzumujeme, nevyhnutne ovplyvňuje naše nazeranie na svet. Takže preto si myslím, že vlastne nebudeme, že to vlastne navzájom súvisia, je ťažké povedať, že teraz keď sa začnú natáčať takéto filmy, tak ľudia sa začnú správať rešpektujúcejšie a budeme inkluzívnejšia spoločnosť, lebo ako keby jedno bez druhého sa nedá, ale dá sa to vlastne nejakým, pôjde to pravdepodobne veľmi pomaly a dá sa to iba tak, že vlastne budeme upozorňovať na presne ten sexizmus a rasizmus a mizogíniu v tých filmoch, seriáloch alebo v reklamách a iba tak vlastne docielíme, že tam nastane nejaká sebereflexia, že tie veci sa zlepšia.
A keby ste mali na záver odporúčiť poslucháčom nejaký film, ktorý ste videli nedávno alebo dávno, že ktorý vás naozaj potešil, že dobre pracoval aj s týmito témami?
Toto inak je, som sa mala pripraviť, ale ja vlastne vždy, keď sa ma niekto spýta na niečo obľúbené a hlavne na filmy, tak mám najväčšie okno a spomeniem si na to väčšinou tak v rozmedzi 12 až 18 hodín od toho, odkedy sa ma to ten človek spýta. Ale ten film Portrét ženy v plameňoch, režisérka Céline Sciamma a seriál I May Destroy You sú podľa mňa ako keby dobrými príkladmi toho vlastne, kedy žena kontroluje ten narratív v zmysle autorstva, ale kedy aj vlastne tie postavy sa nejakým spôsobom emancipujú a majú možnosť zasahovať do toho deja a určite je mnoho ďalších super režisérok, ktoré treba sledovať. Napríklad Alice Rohrwacher, Joanna Hogg, Angela Chanelek, alebo z takých tých mainstreamovejších možno Emerald Fennell, alebo aj Greta Gerwig, ktorá vlastne natočila Barbie, tak jej predchádzajúce filmy napríklad sú tiež zaujímavé. Naviac si nespomeniem.
Super. Toto úplne stačí, myslím. Tak toto bola redaktorka a dramaturgička Barbora Nemčeková. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa prišli so mnou porozprávať.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A ja ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste nás dopočúvali až do konca. Ak máte ku podcastu nejaké pripomienky, môžete nám napísať na mail, ktorý nájdete v popise pod podcastom. Moje meno je Sofia Martinková a teším sa na vás v ďalšom podcaste. Do počutia.